Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, me producentin Mahir Elshani, do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Gjykata kryesore e Kombeve të Bashkuara do të vendosë nesër lidhur me kërkesën e Afrikës së Jugut për lëshimin e masave të përkohshme në rastin e gjenocidit kundër Izraelit. Elis thot se ka gjasa që të ketë masat e përkohshme kundër Izraelit nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë. Po bëhet e pamundshme, thot gazetaria Radios Evropa e Lirë Alsu Kurmasheva, që shënon sot 100 ditë burg në Rusi. Në Kosovë nuk ka asnjë rast me virusin e frutit. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale dhe të tjera, njoftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata kryesore e Kombeve të Bashkuara do të vendosë nesër lidhur me kërkesën e Afrikës së Jugut për lëshimin e masave të përkohshme në rastin e gjenocidit kundër Izraelit, përfshirë edhe kërkesën që Izraeli të ndalë ofenzivën e saj në Gazë. Lufta në Gazë u nxit pasi Hamasi, grupi palestinez i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, kryen sulme në jug të Izraelit duke vrarë 1200 persona. Izraeli u kundërpërgjigj ashpër duke vënë mijëra persona në enklavë e duke rrafshuar pjesë të mëdha të Gazës. Me 11 dhe 12 janar, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë ka mbajtur seancë dëgjimore pasi Afrika e Jugut dërgoi rastin për gjenocid kundër Izraelit për luftën në rripjen e Gazës. Afrika e Jugut ka këmbgulur se Izraeli po kryen gjenocid në Gazë, por Izraeli ka hedhur poshtë këto akuza duke shtuar se ofenziva e tij në Gazë është vetëm mbrojtje legjitime dhe jo gjenocid. Afrika e Jugut ka paraqitur një sër masash të përkohshme që kërkon që gjykata të miratojë para së gjithash ndalimin e menjëhershëm të fushatës ushtarake të Izraelit në Gazë. Mark Ellis, drejtori ekzekutiv i Odës ndërkombëtare të avokatëve me Celine Londër, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se ka gjasa që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të vendos masa të përkohshme në rastin kundër Izraelit. Në këtë intervistë për Radio Evropa e Lirë, Ellis thot se vendimet të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë janë përfundimtare, por ka pasur raste që shtetet nuk i kanë respektuar ato. Intervistën me zotin Ellis e ka zhvilluar Amra Zeineli Logja.
Do you expect emergency provision?
A presni masa urgjente të përkohshme ndaj Izraelit?
In its application, South Africa has set out a series of requests.
Në aplikimin e saj, Afrika e Jugut ka paraqitur një sër kërkesash për të vendosur masa të përkohshme kundër Izraelit dhe ne e dim se gjykata e ka bërë një gjë të tillë në të kaluarën. Rasti fundit ishte në lidhje me luftën e Rusisë kundër Ukrainës. Prandaj mendoj se ka gjasa që të vendoset për disa masa të përkohshme. Se çfarë do të jenë ato, ne duhet të presim sepse Afrika e Jugut ka paraqitur një listë gjatë të kërkesave për masa të përkohshme dhe do të jetë në dorën e gjykatës që të vendosë cilat për i tyre do t'im bështes.
And it will be up to the court to decide exactly which of those it will embrace.
Dr. Ellis, is Israel obliged to respect?
Dr. Ellis, a është Izraeli i obliguar të respektoj një pezullim urgent nëse merët një vendemi t'il, ose të respektoj ndo një mas tjetër të përkashme? Dhe qëfar ndodhë nëse nuk i respekton?
The judgments delivered by the ICJ...
Vendimet e nxjerra nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë janë të detyrueshme nga të gjitha palët dhe kjo bazohet në faktin se Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë është gjykatë e Kombeve të Bashkuara. Prandaj, sikurse anëtarët e organizatës së Kombeve të Bashkuara, shtetet duhet të respektojnë vendimet e gjykatës në çdo rast në të cilin ajo është palë. Ju e dini, e këto vendime janë përfundimtare, ato nuk mund të apelohen dhe me vetë faktin që me nënshkrimin e kartës, një shtet anëtar thotë se merr përsipër çdo lloj kërkese për të zbatuar vendimet e gjykatës, gjë të cilën Izraeli do të ishte i obliguar që ta bënte. Në kuptimin e zbatimit nuk ka shumë mekanizma të zbatimit që do të siguronin që vendet tu përmbahen këtyre masave të përkohshme dhe sigurisht ne në të kaluarën kemi parë shtete që nuk u janë përmbajtur këtyre masave të përkohshme. Rasti më i freskët është vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë kundër Rusisë. I vetmi hap tjetër që duhet të ndërmerret është që një shtet tjetër mund të kërkojë të sjellë këtë çështje para këshillit të sigurimit, i cili ka kompetencat e veta për të vendosur masa shtesë kundër shtetit në mënyrë që të respektohet vendimi, por siç e dim, është mjaft politik dhe nuk mendoj se tani mund të ketë ndonjë ndikim. Ligjërisht, çdo palë, çdo shtet që është palë para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, është i obliguar t'i përmbahet dhe t'i zbatoj vendimet e gjykatës, por ne e dim se politikisht kjo nuk ndodh gjithmonë. Por ligjërisht ata janë të detyruar ta bëjnë këtë.
We know politically that does not always happen, but legally they are obligated to do so.
As far as I read, the case then can be taken to the Security Council, as you mentioned also.
Siç e përmendët, ky rast mund të dërgohet në Këshillin e Sigurimit, por në këtë institucion është edhe fuqia e vetës.
That's correct. I don't think that's what I mentioned the potential of moving it to a Security Council if in fact.
E sakt, prandaj kjo është arsyeja që e përmenda mundësinë e transferimit të tij në Këshillin e Sigurimit, nëse në fakt ka dështim të përmbushjes së detyrimeve që i takojnë një shteti pas një vendimi të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, por në realitet kjo nuk do të ketë fare ndikim në këtë rast, për shkak të asaj që sapo e përmenda, do të kishte një veto, ka të drejtë vetoje.
What effects could this also have? And what kind of message?
Çfarë efektesh mund të ketë kjo edhe për të tjerët? Dhe çfarë lloj mesazhi po i dërgohet botës nëse GND-ja vendos ose jep atë urdhër dhe më pas ai nuk zbatohet?
This is a good, you know, it's a very good question. I mean, under the Genocide Convention, the Genocide Convention focus first and foremost on the country.
Pra, këtë dua ta them. Kjo është një pyetje e mirë. E dini, konventa e gjenocidit fokusohet para së gjithash në një vend specifik dhe në çdo vend që do të zbatoj mekanizmat e konventës, jo vetëm për të siguruar që gjenocidi të mos ndodh, por edhe për të parandaluar gjenocidin dhe për të ndalur çdo hap gjenocidial që ndërmerret. Kjo para së gjithash është përgjegjësia e çdo vendi brenda juridiksionit të tij të brendshëm, brenda kufive të tij, por në përgjithësi ka një ndikim shumë të rëndësishëm në vendet e tjera për shkak të pozicionit të rëndësishëm që luan gjykata ndërkombëtare drejtësisë brenda organizatës së Kombeve të Bashkuara për të siguruar që vendimet e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë të respektohen dhe unë nuk po sugjeroj se kjo është e suksesshme gjithmonë. Por një vendim i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për masat e përkohshme mendoj se do të shtonte presionin ndaj shtetit që është pal, të cilit i është kërkuar që të pranojë masat e përkohshme.
Intervistën e plot mund ta gjeni në faqen tonë internet europaelir.org.
europaelir.org.
Gazetarja e Radios Evropa e Lirë, Alsu Kurmasheva, sot shënon 100 ditë në burg në Rusi. Ligjet ruse parashohin dëshkim maksimal prej 5 vjetësh burgim për ata që shpallën fajtorën mbi akuzën për mos regjistrim si agjent të huaj. Kurmasheva dhe Radio Evropa e Lirë i mohojnë akuzat dhe thonë se Moska po e ndëshkon atë për punën e saj si gazetare.